etapă și o Fiul și o Sfânt cu Duh, amin. Continuăm să vorbim despre Părintele Arsenie Boca, chiar dacă viața lui pare scurtă, 79 de ani. Multe avem de vorbit despre dânsul, mai ales că viața lui cumva a fost ascunsă, nebăgată în seamă, ascunsă și de securitate, măsluită. De exemplu, când a fost la domnul Gavrilo Goranu, cel care a condus rezistența din Munții Făgărași, el stătea undeva la Sântimbru, între Alba Iulia și Aiud. Între Alba Iulia și Teiuș. Există un sat, Sântimbru. Și acolo stătea și l-a mai prins în viață. Și m-am dus adus să întreb tocmai despre relația pe care a avut-o cu Părintele Arsenie Boca. Și mi-a spus mai multe, că nu era de acord cu ei, că luptă cu arma, dar nu era împotriva lor. I-a ajutat și cu mâncare, când veneau să se spovedeau, dar nu era de acord cu uciderea și spunea că nu așa trebuie să se manifeste față de putere, pentru că nu, deocamdată puterea aceasta e îngăduită de Dumnezeu, zicea Părintele Arsenie Boca. Oricum, și dânsul mi-a spus că în luptele pe care le-au purtat acolo în munți, au prins un securism mare. Și că l-au făcut să vorbească și printre cele care le-a spus acel securist a fost și modul cum încercau să-l discrediteze pe Părintele Arsenie Boca la sâmbătă, în perioada când el era acolo. Adică 39-49, cam așa a fost 10 ani. Și astea erau după 45, modul în care securitatea după 45, chiar 46, zice. Deci ultimii ani, 46, 47, 48, 49, 4 ani în care au încercat o discreditare, o distrugere a mișcării care era la sâmbăta și nu mi-am notat. Au fost trei modalități prin care încercau să-l discrediteze pe părintele pe care le-a spus acel om, acel securist. Și eu mai rețin două. A treia nici cum nu mi-aduc aminte. Și una era că la marile sărbători care se țineau la sâmbăta, și asta era pe 15 august, ca hramul sâmbetei era pe 15 august, Sfânta Marie Mare, și mai este la izvorul tămăduirii, deci vinerea de după Paști, în aceste sărbători au îmbrăcat în monahi câteva echipe de securiști și care au venit acolo pentru că veneau oameni din tot Ardealul și din toată țara românească și chiar și din Moldova. Erau zeci de mii de oameni care veneau și ei au îmbrăcat în monahi și spuneau tuturor, noi suntem monahii de la sâmbătă, suntem ucenicii Părintele Arsenie Boca și se băteau între ei. Și se înjurau și vorbeau urât. În mulțimea aia nu puteai să-ți dai seama și nu era nimeni care să facă ordine pe acolo. Adică cine să, din partea mănăstirii să ducă să facă ordine? Iar cei îmbrăcați în monah vorbeau urât între ei, se certau, strigau unii la alții, spuneau lucruri grozave, mizerabile, se legau de femei. Și așa, cumva, oamenii au fost foarte dezamăgiți, o parte dintre cei care... Firesc, cine își poate imagina așa? Noi, după 45 de ani de comunism, începem să înțelegem câtă perversiune a fost și câtă prefăcătorie și cum au știut să murdărească, să întineze. Atunci oamenii nu aveau nicio iluzie legată de asta, așa, o idee. Adică erau, după 30 de ani de libertate, după primul război mondial, venise al doilea război mondial, erau niște dictaturi, dar dictaturi în care nu se mințea în halul ăsta, totuși. Dictatura regală sau a lui Antonescu sau chiar rebeliunea legionară erau chestii care așa ceva nu puteau concepe, niște lucruri atât de fine construite numai ca să denigreze un om. Și a doua, prin niște angajate ale securității pe care le-au pus cumva să spună și să bârfească printre oameni, că ele ar fi țiitoare ale Părintele Arsenie Boca și chiar până la a intra și a-l imobiliza pe părintele în chilia lui de securitate și după aceea aceste angajate au ieșit în prag și au zis îmbrăcat așa ca un fel de furou, spunând că eu sunt aleasa părintelui și nu știu ce și nu știu cum și mulțimile și mai era a treia. Nu mai țin minte. Dar poate o să-mi aducă Dumnezeu aminte până mor. Cumva tot o să-mi aducă. Deci au fost lucruri foarte urâte care s-au lansat despre Părintele Sinevoca. De atunci încolo, multe, multe. Aia a fost numai începutul securității și problemelor. Bârfele au fost nesfârșite până în 89. Și ele au continuat și după, mai ales că maicile de la Prislop și maica Zafira aveau modalitatea asta de tăcere. Tăcere, nimeni să nu zică nimic, nu știm, nu cunoaștem. Veneau oamenii să închină la mormânt, nu veniți aici să vă închinați, nu înțeleg nici acum modalitatea asta de a sta împotriva oamenilor, de a-i, de exemplu, țin minte și acum un coleg de-al meu de la filozofie care a venit acolo prin 96-97 cu un vraf de xeroxuri atunci și xeroxurile erau foarte greu de făcut, era un vraf de xeroxuri cu chipul părintelui Arsenie Boc, așa a avut el râvnă, nu știu ce. Și l-a văzut maica Zamfira. Ce faci cu alea? Părintele, deci să știți, era 96-97, la Prislop, părintele murise 99, adică trecuse 8 ani. Păi, eu cinstesc așa pe părintele și îi mai dau și altora. Aruncă-le acum în foc. Și le-a aruncat de față cu ea în foc. Și niște chestii foarte smintitoare, așa. Dacă cineva avea evlavie și mergea și se închina sau ceva, ce vă închinați aici? Ce? Aici nu este niciun sfânt. Și niște chestii așa de temirai. Adică erau cei mai mari dușmani, oamenii ăia care erau ăia trebuia să o faci neascuns, trebuia să te prefaci că nu ai venit pentru părintele pe acolo. Foarte. Au fost lucruri... Și totul ascuns. Nu puteai afla nimic despre părintele. Nimic, nimic, nimeni, nu vorba nimic. Dacă veneai acolo și zicea, păi am venit să vizitez mănăstirea, ați prezentat tot și nimic nu spunea de părinte. Pe că aici avem sus și un părinte deosebit îngropat. Nimic, nu spunea nici măcar asta.
Oare tot din cauza fricii care a rămas?
Poate că și asta, maicile acestea sufereau de o frică totală din perioada comunistă. Totală, totală. Adică, închipuiți-vă că începând de din anii 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, adică vreo 8 ani, maica Zamfira mergea săptămânal la Hațe ca maică stareță și era chemată, dusă cu duba securității la Hațe ca maică stareță și trebuia să spună tot ce s-a întâmplat în fiecare săptămână, să ducă toate actele, toate, orice om care venea trebuia să treacă de vreo 3 de astea de control securiste, care erau așa ca niște pichete și numai dacă veneai din pădure, ascuns, cumva puteai trece de ăștia și dacă ajungeai totuși acolo, maica stareță cumva primise îndatorirea să toate buletinele să noteze de ce a venit ca un adevărat interogator. De ce ați venit? Care e motivul pentru care ați venit dumneavoastră aici? Era și pur și simplu îi făcea să nu-și mai dorească oamenii să mai meargă acolo, pentru că te interoga mai mult decât te interogau securiștii. Și maica și maicile deveniseră ca un fel de câini de fază, dar slujind cumva ele zicând că locrotesc pe părintele, nu știu cât locroteau ele pe părintele, dar de fapt toate informațiile astea, de fapt ele făcuseră, era ca un fel de Cred că era o chestie clar spusă de securitate. Dacă voi ne declarați totul și nu lăsați să intre oamenii, noi nu îl arestăm. Dacă observăm chestii, că se intră, că se vorbește, că nu știu, noi îl vom aresta. Și la fiecare a stat pe părintele de câteva ori și a stat cel mai mult un an jumate sau doi și alte perioade în care s-a stat 8 luni, în care s-a stat 6 luni, în care deci a fost arestat de mai multe ori. Și la Oradea, și la Arad, și la Făgăraș, și la Brașov, și la canal și la, a fost în multe locuri și dădea iară drumul. Și iar Era iară perioada asta de... Era deja la drumul, dar revenea la prisloc, unde era părinte duhovnic și maicile erau adevărate câini de pază, care cumva credeau că, făcând așa, probabil că vor lua securității dorința de a-l mai aresta, pentru că de ce să-l arestezi? Că e ca și cum ar fi arestat la domiciliu. Și el a și fost, ca și cum ar fi fost arestat la domiciliu, timp de 10 ani cât a stat la prisloc, adică cea mai mică ieșire din chilie era o problemă, înțelegeți? Care trebuia să o aprobe ăia de la pichete. Din chilie până la mână biserică. Și după aceea să meargă până la Hațe, că trebuia să dea avizul nu știu cine de la București, că a ieșit și vrea să meargă până la Hațe. Îi dăm sau nu îi dăm avizul? Deci era ca o arestare. Cei care sunt acum cumva arestați vremelii la domiciliu și așa, sau ăștia care merg și dau presul senatul de două ori pe săptămână, sunt mult mai liberi. Mult mai liberi decât vrea părintele. Și iar oamenii erau absolut descurajați să mai vină. Descurajați, pe de o parte, pentru că după ce ei veneau acolo, erau adevărate, securitatea îi lua la Hațec sau la Hunedoara, îi oprea și începeau interrogatorii, ce ți-a spus, cum ți-a spus, de ce ți-a spus, de ce ai venit, care e motivul, tot felul de povești, îți lua dosarul, ai și un frate plecat în nu știu ce, ce cauți dumneata pe aici? Dumneata lucrezi la Cugir, de ce ți-ai lăsat serviciul? Și păi aveam concediu. Păi cum ți-a luat concediu chiar acum așa, așa și pe trei jumătate concediu? Și lucruri de genul ăsta în care oamenii vieții de ei nu mai vreau să meargă. Pentru ce să mă duc acolo să mă mănânce? Și atunci părintele accepta chestia asta pentru că oamenii oricum erau terorizați dacă se întâlneau cu el. Și atunci accepta mai degrabă să nu se întâlnească pentru că le făcea rău. Am nenumărate situații, oameni care mi-au spus cum au așteptat cu zilele, unii la Cristop, alții la Sinaia, alții cu zilele, ascunși pe acolo, pe după pichetele de securitate și încercau să vorbească cu el și securitatea și maicile erau de o asprime fără seamă și până la urmă au văzut cum părintele dădeau de undeva, de la o fereastră, de exemplu la Sinaia. O perdea la o parte, el știind că s-a acolo, știind cu sufletul, cu Duhul, îi spunea Dumnezeu, pentru că erau oameni care aveau nevoie de sfatul lui. Erau situații grele, oamenii veneau pentru chestii grele, nu veneai pentru ca să-ți permiți să fii luat la ochii de securitate, veneai pentru chestii grele, nu veneai pentru a veni să vă întreb trei lei, trei sucele. Nu. Și părintele dădea la o parte perdeaua, la un moment dat, când și tu te uitai și te binecuvânta și zicea, pleacă, pleacă. Adică cu înțelegere că altfel te iau ăștia și te mănâncă. Și asta era așa. Atunci cred că părintele pentru asta a acceptat, asta pentru vieții oameni. Și am vreo 20-30 de cazuri de oameni pe care i-am întâlnit și care mi-au povestit cum au încercat să-i ocrotească ca nu cumva ei să ajungă și ei pe mâna securității. Pentru oamenii de astăzi, aceste lucruri nu mai sunt de înțeles. Pentru că ei nu mai știu cum e să fie astfel persecutat și urmărit. Și ce înseamnă să fii paria în ochii securității și a conducerii de partii și de stat. Nu, oamenii nu mai înțeleg asta acum. Dar pentru cei ce au trecut prin acea perioadă, ei, maicile cumva cred că au jucat rolul ăsta de a-l ocroti cumva și au devenit așa un fel de câini de pază, de multe ori mai rele decât securiștii oamenii, știți? Zicând că și oamenilor le face bine ca să nu ajungă să nu știe, și părintele, deci. Și, în general, oamenii pot să ajungă la astfel de... foarte ușor se poate ajunge la astfel de raportare. Știți cum s-au făcut o fel de experimente la marile universități, când o parte din studenți erau puși să fie teroriști, o parte erau puși să fie închiși și aia teroriștii chiar își intră un rol. Chiar își intră un rol. Așa și aceste maici aveau puterea de a rândui cine intră, cine iese, cine nu știu ce și totul era numele binelui, păi s-au priceput. Nu le-a pus. Și probabil că acest fel de a fi s-a continuat, acest lucru l-am observat la mai toți care au trecut prin închisorile comuniste și după 89 nu aveau încredere că lucrurile de fapt au dispărut și că nu mai există acel sistem și că noi chiar o să ieșim la liman și că chiar suntem liberi și că chiar nu o să mai fie închisori. Nu aveau încredere. Nu aveau încredere și nu continuau să fie ascuns, continuau să nu spună nimic, continuau să ascundă, continuau să tacă, continuau să... Incredibil. Și probabil că aceste maici bătrâne toate erau absolut convinse că lucrurile nu s-au terminat. Că terorismul împotriva părintelui și a celor care l-au cunoscut va continua. Și că toate aceste gesturi de simple, de cinstirea cuvioșii, sfințenii omului, vor fi cumva, ori sunt chestii făcute special să vadă cum reacționează ele, ori sunt niște lucruri care oricum vor fi pedepsite mai devreme sau mai târziu. Plus că părintele, cred că un alt motiv este că părintele era foarte aspru cu sine. Foarte aspru cu sine și nu accepta stări de-astea de idolatrie și de... Când un om făcea chestia asta, omul ăla nu mai venea la el niciodată, știți? Când îi spunea, păi dumneavoastră, părinte, esteți sau... Cu ăla nu se mai întâlnea. Și spunea clar, pe ăștia să nu mai lăsa să vină la mine. Și așa era. Adică era... Deci prefera oamenii care ziceau, ce faci, bă, părinte, bă, bă, era tot ziua. N-am venit și treabă. Dar ăștia care veneau cu cinstiri și cu nu știu ce, foarte tare, foarte durerea. E ceva de neînțeles pentru omul modern, pentru... și pentru duhovnicii simpli din neamul nostru care sunt acum și care le place sorace și nu, frumos, nu, oamenii, cinstirea, oamenii, E la părintele nu exista așa ceva. Nu exista. Și vorbea adesea împotriva acestui fel de manifestare și nu îl suporta și nu vrea să se supună unei asemenea de exemplu, părintele Petru Vamulescu, socul fratelui meu, știa că nu trebuie să zică nimic, altfel nu-l mai vedea. Deci dacă spunea, e păi dumneavoastră, părinte, văzător cu... Nu atât, deci văzător cu Duhul, dispăreai. În clipa aia dispăreai pentru mulți ani sau pentru una de a mai vorbi cu el. Și făcea în așa fel încât nu te mai întâlneai cu el. Și gata. Și este... E foarte greu de înțeles asta pentru omul modern, știți? Deci s-ar putea că pe maici să le fi învățat și chestia asta. Doamne, cinstirea mea să nu aude așa ceva. Și țin minte, a fost un asemenea moment în care le-a spus că voi să, le-a tot spus, voi să nu vorbiți despre mine, să nu mă tot cinstiți, să nu mă lăudați, să nu știu ce. La Hristos, în anii 88 era. Deci era cu un an înainte de a muri, s-a dus, el nu putea să stea la Hristos. Venea doar o dată de două ori pe an când era lăsat și atunci securitatea îngăduia. Poate să meargă până la Hristos. Și mergea și printre ultimele des când a fost, a zis, le-a certat și le-a cerut să nu cumva să facă chestiile astea cu laude și cu cinstiri și cu... Și atunci a fost chestia aia care a zis-o. A zis, le-a certat, le-a explicat cum să fie și pe aceea s-a întors și a zis, deși florile mă vor trăda. Și nimeni n-a înțeles atunci. I s-a părut o chestie poetică. Florile mă vor trăda. După ce oamenii au început să aducă flori cu nemiluita, dar nimeni nu le-a spus, băi, la părintele să ne flori să aduceți. Nu le-a zis nimeni, așa simțeau ei. Au început să înțeleagă maicile de ce, că deși florile mă vor trăda, adică voi să nu mă trădați, dar florile mă vor trăda. Adică mulțimile de flori, cum n-a fost, n-a niciun mormânt, cred că niciodată în România, poate numai la Maica Sfânta Paraschiva, dar și la ea o dată pe an. Dar nu așa atât de mult și... Da, e de neînțeles. Deci, cred că felul ăsta de fi al maicilor era și că așa le-a educat părintele, foarte aspru, foarte dur în privința cinstirii este aduse lui. Și tăcere completă legat de el, nimic. Dar și la cei mai aspri sfinți, totul era până la moarte, după care oamenii erau altfel puțin. Adică, nu știu, tot am privit cu o anumită circunspecție chestia asta. De ce? De ce? Oricum, deci de asta trebuie să vorbim mai mult, pentru că lucrurile acestea au fost ori ascunse, ori nespuse, ori murdărite, deformate, pentru că nu s-au spus clar și nu au fost chestii clare. Fiecare și-a dat cu părerea și au avut tot felul de teorii, tot felul de idei, tot felul de... Și de aici s-a născut așa un fel de mitologie. Și pentru că securitatea l-a închis pur și simplu cap și cum l-a fi ținut închis din 59 până în 89, adică 30 de ani, a zice eu chiar din 49, de când a plecat la Prislop, 40 de ani, Părintele a fost ca închis. Adică el a avut două părți ale vieții, până la 40 de ani și până la 80 de ani. Adică prima foarte luminoasă și în care se scurgea tot Ardealul la sâmbătă și toată lumea și așa, în care cuvintele lui răzbăteau până la Casa Regală și până oriunde. Și după aceea o perioadă de închidere și tăcere de 40 de ani foarte grei. De fapt s-a împlinit ceea ce mama lui visase că are în pântece. În timp ce l-avea în pântece, visase că are soarele și luna în pântece lui, dar nu înțelegea ce. De fapt asta era realitatea. Adică prima perioadă a vieții va fi foarte luminoasă, cum e ziua, și foarte evidentă, și următoarea perioadă a vieții va fi ca o noapte, nu întunecată, dar exact cum noaptea, na, vezi ceva la lună, dar mare lucru nu vezi. A, cam așa a fost Părintele. Și acum, legat de Muntele Athos, pentru că se cunosc foarte puține despre Muntele Athos. Eu v-am spus ce a făcut Părintele în acel Munte Athos, deși urmările prezenței lui și trăirii lui acolo de 3 luni au fost colosale. Urmările au fost colosale pentru viața lui. De fapt, el s-a întors altfel și cum îl știți voi, de acolo. Până atunci n-a fost chiar așa. A avut felul de acela, ar fi tăcut, foarte smerit, foarte aspru cu sine, foarte serios, sobru, făcându-și treabă până la capăt. Dar cam atât. Așa erau mulți. Așa și un mare afacerist poate să fie așa. Și un om care știe interesul. Ziua și noapte muncește, face treabă, nu știu ce. Deci, dar partea aceasta harică, a puterii rugăciunii, a puterii harului, a descoperirilor, a venit după ce s-a întors în Muntele Athos. Acolo s-a întâmplat ceva pe care și Părintele își dorea foarte mult să meargă acolo. Adică n-a fost o chestie că el întâmplător s-a dus pe acolo și întâmplător a primit. El își dorea foarte mult să meargă. Și despre ce s-a întâmplat în Muntele Athos trebuie să mai vorbim. Părintele Arsenie Boca se ocupase de copierea celor documente de care v-am spus, documentelor filocalice, și a copiat, de fapt, acel manuscris adus de Antipa Dinescu, acel stares de la Prodromu, în anii 20, 1918-1920, la Prodromu, o serie de părinți deosebiți din opștia aceea de 120 de oameni, al lui Antipa Dinescu, au tradus o parte din filocalia greacă, cum au putut și ei. Ei, monahii, au tradus-o pentru ei personal, pentru folosul lor, și acea parte după aceea fiecare cuvânt reluat de Antipa Dinescu și tradus, să vezi dacă e bun sau rău, sau cum, o avea Antipa Dinescu la acolo unde l-a găsit la malul mării, în chilia aceea unde l-a găsit Părintele Arsenie Boca, și pe aceea a transcris-o Părintele cu foarte multă acuratețe în cele 382 de pagini pe care le-a adus în țară. De ce a făcut el asta? Deci, care au fost motivele, de fapt, pentru care Părintele Arsenie Boca și-a dorit foarte mult să meargă în Muntele Athos? Eu aici, mai încolo, chiar am scris, cred că sunt trei motive, nu numai unul. Unul ar fi s-a dus pentru folosul și interesul său personal, duhovnicesc, adică era foarte interesat de toată trăirea sufletească din liceu. Din liceu era foarte interesat de rugăciune, de rugăciunea inimii de care se auzise, dar foarte puțin așa, și de meditație, de contemplație, de toate lucrurile acestea. Interesat până când în liceul citea revista Criterion de la București a lui Mircea Vulcănescu și revistele la care scria și Mircea Eliade și revistele în care scria Mircea Eliade și revista Gândirea apărută deja lui, le citea și era foarte interesat de partea aceasta a rugăciunii și a misticii. Deci interesul pentru partea mistică era de mult pentru Părintele. Era un interes personal duhovnicesc și vrea să deprindă cele ale călugăriei pe care le dorea. își dorea să rămână singur, își dorea să trăiască calea asta monahală și vrea să deprindă cele ale monahismului. Asta era. Și știa că în țară nu prea are unde să meargă și își dorea să meargă în Athos. Asta a fost primul motiv. Al doilea a fost, s-a dus pentru îndemnul și sfatul mitropolitului Nicolae Bălan, care vroia să rănească viața spirituală monahală din Ardeal, în care nu mai era nicio mănăstire ortodoxă. Nicio mănăstire ortodoxă nu era în Ardeal. Și Nicola era cumva a greco-catolicilor. Și acum sunt probleme cu greco-catolici. Au luat greco-catolici și nu mai era nicio mănăstire. Niciuna. Fuseseră peste 200 de mănăstiri în Ardeal, până când austriecii, pe anul 1760, după revoltele lui Sofronie de la Cioara și care au răsculat tot Ardealul, de reîntoarcere a celor trecuți fără să știe prin minciună la greco-catolicism, ei au reușit să redeștepte toată Valea Mureșului, a Someșului și au fost revolte, răscoale mari care au cerut întoarcerea la ortodoxie și în clipa aceea Habsburgii, care vreau să-și întărească zona aceasta și zona Ucrainei, atrecându-i pe ortodoxi la catolicism, că Habsburgii erau catolici. Și pentru că aveau probleme mari Habsburgii austrieci cu ungurii, care în principal erau calvini, luterani. Și atunci, ca să facă Ardealul și partea aceea din Ucraina mai apropiată de ei, de Habsburgi, au vrut să-i treacă pe ortodoxi la catolici. Asta era motivația. Era o motivație politică. Și atunci au găsit modalitatea aceasta de a îi trece pe români la catolicii și pe ucraineni, fără să știe ei, numai episcopii și protopopii să știe. De fapt, ei habar nu aibă, ei să-și continue slujba cum au făcut-o până atunci, să-și țină Paștele cum l-au ținut până atunci, să-și țină toate cum l-au ținut până atunci, doar că preoții nu o să mai amintească pe episcopul, o să amintească doar episcopul locului și episcopii în micile lor capele unde vor sluji, vor pomeni pe papa. Dar asta o să știe numai ei, episcopii. Iar românul simplu nu o să știe ce știe. El, săracul, oricum slujbele se făceau în slavon. Deci oricum nu prea înțelegeau românii nimic, așa cum nu înțelegeau nici aia din Moldova, nici aia din Valahia, că tot în slavonă s-a făcut până târziu. Și până când a venit Sofronii de la Ciora și alți câțiva, Visarion Sarai și alții, și au zis, măi, fraților, voi sunteți trecuți, mă, la catolicism. Nu e adevărat, domnule, unde suntem la ei? Și până la urmă au venit cu documente, cu dovezi și s-au răsculat românii și asta a dus la revoltă și atunci au observat Habsburgii că marea rezistență o fac mănăstirile și care cumva, că de acolo veneau și Sofronie Sarai și Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara și că trebuie distruse mănăstirile. Și s-au apucat din nord spre sud și au distrus 200 de mănăstiri. Și au fost omorâți mulți monahi. Atunci și mănăstirea Prislop a dispărut. Ea era ortodoxă atunci. Și este o vestită plângerea mănăstirii Prislop. O parte din monahi au murit, o parte au fost alungați și au fost lăsată, s-au revoltat satele maghiare din apropiere care au colaborat cu Habsburgii și au înconjurat biserica veche a Prislopului, care e și actuală, cu lemn și i-au dat foc, pur și simplu, i-au dat foc. Noroc că fiind de piatră nu arde complet, arde acoperișul, arde alte. Oricum, foarte multe biserici și iar cele care erau cât de cât făcute din zid serios, mai ales făcute de domnitorii români, au fost dărâmate cu turnurile de marele general Bukov, austriac, care a zis trebuie să le terminăm odată cu aceste cuiburi de ortodoxie. Și au distrus 200 de mănăstiri și s-au lăsat, sunt aproape peste tot, de exemplu aici în Alt Preasfințitul Bartolomeu, când a venit și a început să refacă mănăstirile din Arhiepiscopia Clujului, întreba la oameni, unde a fost mănăstire? Și oamenii știau, în padina mănăstirii, acolo sus, acolo a fost mănăstire. Ei știau din neam în neam, acolo a fost mănăstire. Și căutau locul și acolo făceau noile mănăstiri. O parte, dar au fost mult mai multe. Ce s-a făcut acum, în Arhiepiscopia noastră, sunt vreo 25 de mănăstiri. Se pare că fusese vreo 50. Au rămas, nu le va mai descoperi nimeni. Sau probabil că încetul cu încetul se va pierde și amintirea aceasta orală a oamenilor, că acolo era, că dincolo era, se va pierde. Oricum. Și atunci, mitropolitul Bălan, nefiind nicio mănăstire în Ardeal românească, a zis, trebuie să începem, fiind un intelectual, un om deosebit, Nicolae Bălan al Ardealului, a zis, trebuie să începem să facem mănăstiri, dar nu orice fel de mănăstiri. El era cumva scârbit cumva de monahismul acela doar pentru muncă, doar fermă, doar așa. Și monahii habar n-aveau, nu mai știau să proclame ca niște profeți că vezi, murim în păcatele voastre. Și a zis, n-a vrut așa ceva. A zis că nu, dacă facem monahism, nu așa trebuie să facem. Și a venit cu ideea că, domne, trebuie să... Unde să mergem noi să învățăm? Să învățăm cum să fim monah? Păi în Atos, unde să mergi? Că ăia au mai rămas singurii care mai încercau să țină rânduielile vechi. Și atunci l-a trimis pe părintele, nu numai pe părintele, l-a trimis mai mulți. L-a trimis și pe părintele, împreună cu părintele Arsenie Boca, l-a trimis pe părintele Serafim Popescu, care și el a devenit tot monah. Tocmai ca să învețe cum sunt acei oameni, ce fac. Deci motivația a doua pentru care părintele a fost trimis era ca să învețe viața monahală. Cum se face viața monahală? Cum trăiesc oamenii aia? Cum sunt rânduielile? Cum mănâncă? Cum sunt ascultările? Și să facă și el exact așa. El vrea mai mult puțin Nicolae Bălan. Și, de exemplu, când s-a făcut mănăstirea de la... S-a refăcut vechea mănăstire construită de Brâncoveanu Constantin. Asta de la Sâmbăta. Era construită de Brâncoveanu Constantin. Dărâmată cu tunurile de Bucov. Crescuseră copaci în interiorul ei. Și au refăcut-o ei în Mitropolia Sibiului. Când s-a refăcut, a zis, trebuie să facem aici o mănăstire de oameni intelectuali, de oameni care au toți școlile facultății. Și care să fie așa ca un far luminos. Și nu numai ca o facultăți. Să aducă învățătura cea adevărată, creștină, ortodoxă, din vechime, nu ce a ajuns acum ortodoxia. În general, ortodoxia ajunsese să se imite la un nivel mediocru catolicismul. Cam atâta era. Nu-și mai vedea rădăcinile vechi, nu mai cunoșteau. Și atunci el a zis, trebuie să redescoperi rădăcinile vechi. Și a treilea motiv, și a mitropolitului Nicolae Bălan, și a lui Nichifor Crainic, și a părintelui Stăniloae, a fost să trimite oameni ca să aducă filocalia din Muntele Athos, să înceapă această traducere și să fie cumva o bază serioasă de pe care poate să înceapă viața spirituală. Nu de pe că așa trebuie. Să fie lucruri serioase. Și astea au fost cele trei motive pentru care părintele Arsenie Boca s-a dus în Muntele Athos. Personal pentru voia lui, pentru că avea nevoie să cunoască această învățătură și această lucrare, ce se întâmpla acolo, și pentru că era apropiat, era firea lui, era foarte apropiat ca fire de ce se întâmpla în Muntele Athos. El trăise până atunci ca o monah. Al doilea, ca să învețe viața călugărească așa cum trebuie, pentru ca să o aducă în țară la Sâmbăta, așa. El nu știa poate atunci la unde, dar mănăstirea începuse să se refacă din anii, de la sfârșitul anilor 20, deci cred că știa el că acolo pregătește Nicolae Bălan ce pregătește. Și al treia, să aducă filocalia de care Nichifor Crainic era foarte, foarte entuziasmat. Și o să vă povestesc despre această filocalie pe care el o aduce din Muntele Athos și care era mai mult un îndemn al Nichifor Crainic și al mitropolitului Nicolae Bălan. Și o să vedeți de ce. Deci astea sunt cele trei motive. Nichifor Crainic a făcut către Sfântul Sinod o înaintare, așa zice atunci, adică un fel de cerere, o cerere care s-a discutat în ședința Sfântului Sinod pe 28 iunie 1938, de a se realiza o nouă traducere a filocaliei și de răspândire a acestei filocalii. După aceea, adică să se... O filocalie... De ce ziceau o nouă filocalie? Pentru că știau și Nichifor Crainic umblase prin toate mănăstirile din România să vadă ce s-a mai găsit, ce mai e din vechea filocalie, cât... Dacă sunt măcar părți grecești ale filocaliei sau slavone. Și-a găsit toată filocalia slavonă la Neamț, tradusă de Paisie Velișcovski, și-a găsit sute de pagini traduse în românește de opștea lui Paisie Velișcovski, dar care niciodată nu se puseseră în tipar. Erau așa traduse, dar erau un limbaj românesc cum era la anul 1780-1790, un limbaj românesc greu de primit pentru... Și el s-a bucurat enorm, a venit, a spus, de exemplu, despre lucrul ăsta, Nichifor Crainic povestea la marile cursuri de mistică pe care le ținea la București, la care părintele Arsenie Boca era. Păi vorbea câte 4-5 întâlniri în care venea toată protimedia Bucureștiului să-l asculte despre ce a găsit el la Neamț în vara aceasta. Și oameni buni, e filocalia, e așa, așa, așa. Mai mult a vorbit atunci când s-a dus prin țara românească și a aflat la Frăsinei o traducere pe care o adusese din Muntele Athos un episcop al râmnicului Gerasim Seferin, așa-l chema, Și acesta adusese de la Muntele Athos o traducere a monahilor români de la Prodromu, care era mult mai frumos scrisă, mult mai bine tradusă, mult mai, într-un limbaj mult mai apropiat de limbajul actual. Ei, când a găsit-o asta, care erau niște facsimiluri, așa, câteva zeci de pagini, a fost super entuziasmat Nikifor Crăin și a zis, trebuie să publicăm această traducere a monahilor de la Prodromu. Dar am auzit că mai este o bucată mai mare la Prodromu și că asta e numai o bucățică. Eu vreau să o publicăm. Și a venit în sinod, a vorbit-o de la catedră, a vorbit-o în Ministerul de Cultelor, a obținut de la Ministerul Cultelor promisiunea că vor ajuta și ei financiar într-o anumită măsură. Dar până la urmă știți cum se schimbă guvernele, ajutăm, dar nu mai ajutăm după aia. Și atunci el a zis, numai biserica mă poate ajuta. Și a venit în sinod, era deja academician și a zis, dragii mei, trebuie să mă ajutați, că pe voi vă ajutați. E nevoie să se traducă Filocalia. Și uite, am găsit-o în facsimiluri, o parte din ea la Frăsinei, adusă acolo de Gerasim Seferin, un episcop al Râmnicului, și lăsat acolo. Și e extraordinară și a început să le prezinte. Și cine mă ajută? Și s-a făcut acolo, sinod, nimeni, toți, avem probleme noi la episcopia Buzăului, avem mari probleme. Problema era că trebuie să fie și oameni foarte buni filologi, trebuia să fie și bun traducători din greacă, trebuia să fie și oameni care să meargă în Muntele Athos și să aducă documentele de acolo, pentru că era numai o parte din filocalia prodromită, și nu prea s-au găsit decât bietul mitropolit Nicolae Bolan, care a zis, eu te ajut, că fără așa ceva, noi degeaba ne întemeiem ca biserică acum și facem patriarhie, că nu suntem. Dacă nu avem temeiul duhovnicesc pe care stă toată biserica noastră, și care e filocalia, adică scrierile părinților. Cei mai importanți părinți. Și atunci Nicolae Bălan, fiind mai inteligent, puțin mai luminos, și avându-și pe părintele Stăniloae la Sibiu, au hotărât că îl ajută, au fost singurul mitropolit și singura episcopie care a zis că ajută, și ajută și cu publicarea cândva, așa. Și ajutorul a fost din partea mitropolitului Nicolae Bălan, că l-a trimis pe părintele Arsenie Voca, care își dorea și care vorbise și el cu Nichivor Crainic, în Muntele Athos, la schitul Ipatie Dar, să se ducă la Prodromu și să găsească acolo această primă versiune a filocaliei, a românilor de acolo, și să o aducă transcrisă. Și asta a fost, pentru asta s-a dus părintele Arsenie în Muntele Athos, la începutul postului anului 1939 și a stat până în săptămâna de după Rusalii anului acelui așan, 3 luni, și a zilnic a transcris această cu scrisul lui perfect, că asta era important, să avem scris frumos, nu? Și corect a transcris, l-a transcris și a adus-o în sală. Deci a fost unul dintre principalele motive pentru care ei au crezut la început că o vor publica așa. Așa a crezut și Nichivor Crainic, așa a crezut toată lumea. Până la urmă s-a dovedit că părintele Stăniloae, studiind și citind și comparând cu filocalia greacă, care deja apăruse de mult timp, a zis, sunt multe locuri în care nu e exact cum. Ne folosim de aceasta, dar traducem din nou. Și acolo părintele Stăniloae Buca s-a înhămat împreună cu părintele Stăniloae, l-a ajutat. Și părintele traducea și el scria tot așa. Înțelegeți? Asta era... A fost modul în care părintele Arsenie l-a ajutat pe părintele Dumitru Stăniloae, că tot ce părintele spunea, aici cuvântul ăsta sună așa, dar înseamnă așa, dar nu știu, și care urma să fie pus de desubt. Le scria în timp ce el vorbea, în timp ce el... Și toate astea și asta, la toate patru primele volume a fost acest ajutor. Între timp, părintele devine monah, devine preot, devine stareț în mănăstirii Sâmbăta și reușește să convingă sute și mii de oameni să facă abonamente la aceste posibile viitoare apariții ale filocaliilor, că era timp de război, și așa, făcându-și abonamente și plătind dinainte, cumva, filocaliile, au apărut filocaliile la Arhidiecezana din Sibiu, plătite de vieții oameni care ascultau de bietul părintele, și așa au apărut filocaliile, primele patru volume. Da. Și aici vă scriam că începând din anul 1932-1933, Nichivor Crainic preda la cursul de mistică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, an de an, din 1932, în continuare până în 39-40, un curs de mistică în care discuta despre colecția filocaliei și importanța ei pentru viața duhovnicească a Bisericii Ortodoxe Române și a tuturor bisericilor ortodoxe, ceea ce era rar, nu mai vorbise nimeni despre asta, știți? Era rar. Nu știu dacă vă puteți imagina. Acum apare așa o chestie cunoscută de toți. Atunci nu știa nimeni. Nimeni nu știa, decât Kleinig. La vremea respectivă, conținutul filocaliei era total necunoscut. El aduce pentru prima oară în atenția României filocalia. Pentru prima oară, nici episcopii, nici patriarhul, nici mitropoliții, nici n-auziseră de ea. Înțelegeți? Nu auziseră. În acest context general în care nici măcar mănăstirile sau ierarhii nu știau nimic despre filocalie, la îndemnul lui Tifocranic, patriarhul Milon Cristea trimite un apel tuturor profesorilor, asta cu un an înainte, în 37. Trimite un apel că dacă vor găsi facsimile sau dacă vor găsi filocalia în greacă și vrea cineva să traducă, să înceapă. S-a trimis facsimile în toată patriarhia, dar nimeni nu a făcut nimic, pentru că cine se facă. Asta se întâmpla în 16 februarie 1937 la îndemnul lui Tifor Krainic. Chemarea lui Krainic a fost doar puțin băgată în seamă de bietul părintele Dumitru Stăniloae, care după 4 luni scrie un articol amplu în Telegraful pe 20 iunie 1937, deci după 4 luni, așa, în care spune că e foarte important ce ne cere domnul Tifor Krainic și trebuie să ne hămăm la această luptă și că trebuie să fim mai mulți care începem această ostenea, dar degeaba, că trebuie, dar nu prea sunt. Așa? De asemenea, despre importanța acestei filocalii, după încă câteva luni, pe 17 septembrie 1937, îi scrie scrisoarea lui Lucian Blaga. Nichifor Krainic era prieten cu cel Lulu Dragă, zicea. Și în care vorbește despre ce a descoperit el că la mănăstirea din Moldova, la Neamț, de traducerea lui Paisie Vecicovski, încearcă să-l dinamizeze pe Lucian Blaga, să zică și el ceva, că era mare intelectual și rectorul facultății, rectorul universității de aici, din Cluj. Și, într-adevăr, a găsit o anumită deschidere la Lucian Blaga. În luna mai a anului 1938, Nichifor Krainic publică un amplu articol ca să-i, tot așa, ca să încerce să atragă țara și pe ierarhi de partea lui. Deci în mai, anul viitor, 1938, Nichifor Krainic publică un amplu articol numit Rugăciunea lui Isus. Dacă vă puteți închipui, oamenii nu auziseră până atunci că există rugăciunea lui Isus. Nu auziseră. Acum știe și pruncul de 5 ani, atunci nu știau. Eu, în 94, eram aici și nu auzisem în viața mea de rugăciunea lui Isus. Și a venit părintele Rafael Noica, împreună cu un părinte Simeon de la mănăstirea care a murit, ucenic direct și el, ca și părintele Rafael Noica, a Sfântului Sofronie. Și Simeon, și era și mitropolitul Serafim al Germaniei. Atunci nu era mitropolit, era doar episcop. Se numea Serafim Brașovean, se numea. Și erau ei trei și au făcut-o acolo, jos la teologie, în sala Nicolae Ivan, acolo, în curte, cu minții stânga, au făcut o întâlnire în care ne-am dus să vedem ce vor oamenii aceștia. Eu am mers pentru că era la filozofie și știam de Constantin Noica. Și am zis, uite, fiul Constantin Noica, hai să mergem să vedem. Și ne vorbea acel Simeon și te aducea părintele Rafael. Ne vorbea despre rugăciunea inimii. Nu auzisem în viața mea de așa ceva. Rugăciunea inimii. Și spunea cum se face rugăciunea inimii. Eram cu gura căscată. Se poate noi să... Și mai eram mulți dintre teologi, dintre... Nimeni n-a auzit niciodată de așa ceva, înțelegeți? Niciodată! 50 de ani de comunism, niciodată nu s-a auzit despre așa ceva. Și, deci vă dați seama, în 1938, Nichifor Krainic scrie un amplu articol mare, pe care după aia l-au publicat și în Gândirea, și în mai multe ziare, și reviste despre rugăciunea lui Iisus. Și aici, în articolul ăsta, el consideră că, și era foarte urmărit Nichifor Krainic, adică ce scria el, cam toată lumea citea. Aici autorul consideră filocalia ca expresie de plină a vieții spirituale ortodoxe. Adică dacă vreți să cunoașteți ortodoxia, citiți filocalia, zicea el. Și după aceea, bucuria descoperirii de către Nichifor Krainic, iarăși, a celor traduceri din filocalia greacă, traduse de monahii de la Prodromul în biblioteca și în chiriile mănăstirii Frăsinei, o ediție limitată, acolo transcrisă de mână, adusă de episcopul mănăstirean Gerasim Safirin. Și Nichifor Krainic a fost foarte entuziasmat și hotărăște să publice această traducere mai bună, din punctul de vedere, decât cea a lui Paisie Vrișikovski. Și se gândea acum să și ajute cumva textul vechi, să-l reformuleze. conștient de că era foarte greu efortul și că până la urmă nu poți numai să reformulezi și trebuie să și pui în paralel cu ediția greacă și chestia astea, a făcut apel către Biserica Ortodoxă Română prin Ministerul Cultelor și Artelor, așa era atunci, Ministerul Cultelor și Artelor, și a cerut insistent în ședință sinodală, cum am spus, pe 28 iunie 1938, și răspunde Patriarhia în ședința patriarhală și zice: domnul profesor universitar Nichifor Crain de la Facultatea de Teologie de București, academician, intervine prin Ministerul Cultelor și Artelor cu rugămintea de a îi se da sprijinul cuvenit în vederea tipăriei filocaliei. Chestiunea se declară de urgență și se va discuta, se ia în discuție, s-a tras concluzia că Mitropolitul Nicolae Volan al Ardealului e cel care va oferi ajutorul și va ajuta la publicarea. Și asta se hotărăște atunci, în 28 iunie 1938, își ia îndatorirea să editeze, să tipărească această carte la Arhidiecezana de Sibiu. Cu toate această hotărâre, ea avea să se petreacă mulți ani, încă câțiva ani buni, până a apărut primul volum din Filocalia. Acesta era interesul lui Nicifor Crainic și al mitropolitului Nicolae Volan și al profesorului Dumitru Stăniloae pentru Filocalie. Pe toți aceștia îi cunoștea foarte bine părintele Răstine Boca. El se străduiește să aducă din Muntele Athos versiunea cea mai completă a monahilor de la Prodromul. Profesorul Nichifor Crainic spune într-unul dintre dosarele de securitate, bătute de securitate din închisori, declară despre plecarea părintele Arsenie Boca al Muntele Athos. Zice, el pretindea că audierea cursurilor mele i-a deschis calea spre desăvârșirea spirituală și ca urmare a plecat în Grecia la Muntele Athos, unde vrea să-și însușească tehnica vieții spirituale și să aducă de acolo facsimilurile cu Filocalia. Deci el spune asta, de asta s-a dus părintele Arsenie la Muntele Athos. După anul de practică la biserica de la Bixadul Oltului, zice părintele Arsenie Boca, tot în declarații la securitate, am plecat în Muntele Athos. Pe de o parte fusese îndemnat de profesorul Nicolae Nichifor Crainic, pe de alta Dumnezeu a lucrat prin mitropolitul Nicolae Volan, care m-a binecuvântat și mi-a binecuvântat plecarea și chiar m-a ajutat cu bani și cu toate actele necesare, socotind că un astfel de stagiu de formare duhovnicească în Muntele Athos este de trebuință. Așa i-a spus mitropolitul. Mă, este de mare trebuință. Părintele Arsenie Boca spune, îndată după terminarea acelui an de practică, ce însă a fost mai scurt, știți că el a început toamna, dar undeva în primăvară a terminat cu anul de practică, ce însă a fost mai scurt, am plecat trimis de mitropolitul Nicolae Volan în Sfântul Munte ca să deprind călugăria de acolo. Asta a fost motivul, dar și Filocalia, pe care dorea foarte mult să o publice. Într-o scrisoare pe care mitropolitul Nicolae Volan o scrie către Chinotita a Muntelui Athos. Chinotita înseamnă cei 12 stareți ai celor mai mari mănăstiri din Muntele Athos, care 20 de stareți ai celor 20 de mănăstiri din Muntele Athos, adunați așa un fel de guvern. Și scrie acest mitropolit Nicolae Volan o scrisoare către Chinotita și spune pe 18 noiembrie 1938, venirea tânărului diacon bursier are o țintă clară, să viețuiască în așezările monahale atonite pentru a dobândi experiența duhovnicească. Le spunea părinților de acolo ca să-l primească. Dar spune și de Serafim Popescu, și el sfânt. Ei au mers împreună acolo. Părintele Arsenie spune că a ajuns la Athos ca să depindă călugăria de acolo. El spune mai târziu, și care e lucrul călugăriei, zice el. Curăția minții, deci ce a vrut el să dobândească acolo? Deci, pentru ce s-a străduit el? Pentru curăția minții și a inimii, rugăciunea neîncetată, conștiința prezenței și a tot prezenței Sfintei Treimi, deci prezenței și a tot prezenței Sfintei Treimi, în sufletul curățit de patim, deci conștiința prezenței și a tot prezenței Sfintei Treimi, nu așa oricum, ci în sufletul curățit de patim, curățit de neștiință, curățit de uitare, curățit de negrijă, dobândirea darurilor, asta am vrut să dobândesc eu Muntele Athos, dobândirea darurilor și după aceea care daruri? Ale smerenie, al dragostei dumnezeiești, deci nu dragostei în sine, dragostei dumnezeiești, adică dragostea aia smerită a lui Hristos, a dragostei dumnezeiești, a luminii taborice, Deci, conștiința și dobândirea îndumnezeirii. Asta spune Părintele Arsenie mai târziu. Deci, pe de o parte, Părintele Arsenie Boga, cum am zis, și v-am dat atunci trei motive pentru care vrea să plece între altul, nu le mai citesc, dar totuși se cunosc foarte puține până astăzi despre ce s-a întâmplat acolo, ce a trăit Părintele Arsenie Boga ca experiențe fundamentale, și să știți că au fost experiențe fundamentale pe care le-a trăit acolo. Și aici îndrăznesc să vă spun și din experiența și cunoștințele mele, pentru că foarte puțin scriu despre lucrurile astea, dar am cunoscut oameni care mi-au povestit despre ce s-a întâmplat. De exemplu, Părintele Preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul Părintele Arsenie Boga, mi-a spus de mai multe ori și că Părintele Arsenie Boga și nu numai el, și Părintele Serafin Popescu, care a fost de față, și alții, după ce s-a închinat la moaștele de la mănăstirea Dionisiu din muntele Athos, unde este mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul, a trăit acolo o minune, o minune pe care au văzut-o toți ceilalți. Deci toți au... Cei ce merg în muntele Athos știu cum se face închinarea asta. Închinarea la muntele Athos, la moaște, nu se face oricând, oricum, cum vrei tu. Există seara după vecernie, un moment între vecernie și pavecerniță, în care se scot sfintele moaște și oamenii se pun la coadă. Atunci, un monah stă cu moaștele așa pe o masă, care, cum am pune noi aici o masă, scoate toate moaștele din altar acolo, dar ei nu scot toate moaștele, cum nici noi nu le-am scoate, scot numai cele mai importante, ar trebui așa, și oamenii merg și se închină și așa. Ei, și în momentul acela de închinare, când s-a închinat la mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul, aflat aici la mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos, ea a ieșit singură din teacă. Este o teacă de argint în care este ea și s-a mai întâmplat de zeci de ori la mănăstire lucrul ăsta, în anumite situații limită în decursul a 1300 de ani. Deci s-au întâmplat, sau 1200 de ani de când din mănăstire. S-a mai întâmplat de câteva 10-12 ori în situații foarte grave sau la anumiți oameni în mod deosebit. Sfântul Ioan Botezătorul a făcut această minune. Deci a ieșit teaca singură și a ieșit mâna din teacă, ceea ce ea e cumva pecetuit acolo. E foarte interesant. Și asta s-a întâmplat când s-a închinat Părintele Arsenie Boga. El s-a închinat înainte a plecat din muntele Athos. Deci nu s-a închinat când a venit. S-a închinat înainte a plecat. Și tot decursul celor trei luni s-a tot rugat ce trebuie să facă el, care e rostul lui pe pământ. Și s-a rugat el să-i spună Dumnezeu ce să facă și cum să facă. Și cred că acesta a fost unul dintre răspunsurile care i s-au dat prin lucrarea aceasta a Sfântului Ioan Botezătorul, care nu știu cum se face asta, nu știu cum se întâmplă. N-a descris nimeni decât atâta că a ieșit mâna din teacă. Nu știu cum. Oricum, de atunci cumva s-a răspândit vorba că Părintele este un fel de ucenic al Sfântului Ioan Botezător, în sensul că avea și firea aceasta așa mai ca de proroc, care spune și gata. Adică avea și firea asta, deci avea o anumită asemănare cu... Și se pare că această asemănare a pornit de atunci. Deci a fost dintre momentele fundamentale, nu pentru că el din momentul ăla a încercat să limite pe Ioan Botezătorul sau... Și cred că Sfântul Ioan Botezătorul era un dar special pentru asta. Și că în acel moment Părintele Arsenie Boga a înțeles că el trebuie să se întoarcă în țară și să facă ce trebuia să facă, exact cum Sfântul Ioan Botezătorul, el ar fi vrut să rămână în Athos. Din anii 60 și ceva, era în București și era urmărit de oameni, de securiști care tot timpul... Și povestește un securist, știți că are dosar de urmărire formativă, clipă de clipă, deci nu exista niciun minut să nu se știe unde e, ce face. Și printre cei care sunt informatori spun că s-a întâlnit unul cu Părintele Arsenie Boga și am auzit vorbind și zice, și Părintele a zis, măi, aș fi vrut să rămân în muntele Athos. Bine ar fi fost dacă n-aș fi venit, dar n-am putut. Că am avut altă rânduială. Adică el nu ar fi vrut să se mai întoarcă, exact cum să zicem Sfântul Ioan Botezătorul, nu ar fi vrut să iasă din pustie. Dar dacă Dumnezeu a dat altă rânduială, du-te și până la urmă a murit, omorât de Irod, și cumva soarta asta a avut-o și Părintele Arsenie Boga. El ar fi vrut să rămână acolo, era firea lui să rămână acolo. Era tăcut de când era mic, nu era greu să tacă el. Era ascultător de când era mic, îi plăcea ascultarea. Era... N-ar fi fost greu pentru el să facă ascultarea. Nu era greu nimic să facă din ce era mântrat, pentru că era pregătit de o viață de greu și de osteneală și de... și că și dorea să fie așa, așa era firea lui. Și el a intrat acolo ca într-un mediu, ca în peșteră, în apă, s-a simțit acolo, nu avea nicio problemă. Ar fi vrut să rămână acolo, dar se pare că a primit altă rânduială de la Dumnezeu și una dintre aceste rânduiele a fost tocmai ce s-a întâmplat în muntele Atos la Dionisiu, la... când probabil că i-a întrebat mult, să plec, să nu plec, să rămân, ce să fac, ce să fac. Și atunci când s-a întâmplat acest lucru, el a înțeles că trebuie să plece. Dar nu cred că el nu m-a înțeles că a înțeles el. Probabil că i-a dat Dumnezeu cum a în suflet să înțeleagă că trebuie să plece. Da, și aici vă explicam. Deci se pare că într-un astfel de moment, că la sfârșitul celor 3 luni, el și alții s-au dus să vadă câteva mănăstiri în jur, înainte a pleca. De ce s-a făcut asta? În primul rând, să știți că el a ajuns în Muntele Atos la începutul postului mare. Deci, în vechime, în postul mare, în Muntele Atos, nu te plimbai de la mănăstire la altă. Nu. Aproape că nu venea nimeni în tot postul, înțelegeți? Acum mai vin. Și acum în Muntele Atos e foarte greu să mergi în post. În post mergi numai așa, să reduci medicamente, să... chestii foarte importante pentru mănăstire, dar altfel nu te duci să faci, să stai pe acolo, să... în general în postul mare mai ales. Dar în anii 30 se socotea că nimeni nici nu intră, nici nu iasă din Muntele Atos timp de 49 de zile, nimeni intră și nu iasă. Adică toată lumea își vedea de osteneală. Așa încât părintele, când a venit în Muntele Atos în prima săptămână a postului mare, nu s-a ocupat de umbla pe la mănăstiri. Nu credeți că îi dădea cineva voie așa, du-te. Plus că el era obișnuit cu ideea asta prima dată munca, treabă, el venise cu o treabă acolo să copieze filocalia, să facă ascultare, dorea de la să-i spună Dumnezeu ce să facă. Deci el trebuia prima dată să facă un efort, să țină un post, să facă asceză, să venise acolo și nici nu merita să așa socotea. Și mai târziu s-a dovedit asta că socotea că nu merite el să umble, să cunoască alte mănăstiri până când nu face o perioadă de asceză și de osteneală. Și după aceea, ca și cum mai zice, prima dată munca și crucea și după aia învierea. Adică nu... Și în general există obiceiul acesta în Muntele Atos că imediat după Paști e perioada în care monahii ies, umblă de la unii la alții, perioada cea mai frumoasă a monahilor, nu numai în Atos, peste tot. Era asta între Paști și Vesalii, când se deschid porțile mănăstirilor, când toată lumea vine, se văd unii pe alții, după care aproape că iară se închid până anul viitor după Paști. Toată lumea își vede de treburi până atunci, dar perioada asta e o perioadă excepțională. Ei, cred că în perioada aia, cândva, Părintele a fost, cred că spre sfârșit, înainte a pleca pe 8 iunie, înainte a pleca, a fost pe la diferite mănăstiri și printre mănăstiri a fost și la mănăstirea Dionisiu. Deci, cu siguranță a fost așa și spre sfârșit a fost, pentru că Părintele Arsenie venise acolo cu treabă foarte importantă, copierea originalului filocalic tradus de Raschitul Prodromu. Aceasta era pe primul loc. Lucrul trebuia pe primul loc pus și apoi posibile vizite. După aceea, Părintele Arsenie venise în Muntele Atos să deprindă taina viețuirii monahale. Asta se făcea mai cu seamă prin post, prin recluziune, închidere, rugăciune, tăcere, ascultare. Și se și spune, el a povestit după aia că a avut o perioadă foarte aspră de închidere și de rugăciune și de post în 40 de zile ale postului cât a prins acolo. Foarte dură acea perioadă de care am mărturisit de 2-3 ori la câțiva oameni. Acest obicei le-au și acum, de exemplu, cei care țin de obiceiurile Muntelui Atos, cum e Părintele Agapie Corbu, de exemplu, care se știe și știe toată țara. Dacă vrei să-l chemi în post, nu va veni niciodată. El ține rânduiala atonită în post, nu ne plimbă. Stăm în mănăstire și ne vedem de treabă. Și el totdeauna ne spune când îl chemăm noi la sfet, duhovnicesc care sunt în post, nu pot, îmi pare rău. Dacă vreți în afară, când, nu știu ce. Deci așa se ținea atunci și Părintele tot așa a făcut. Care a fost explicația că s-a întâmplat această minune? Dumnezeu nu face minuni de dragul de a face minuni. Nici numai ca să se slăvească el, să se simtă nu știu cum. Nu, nu. A fost un semn foarte clar. Eu aș zice așa, el a devenit într-un fel un ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că așa i-a rânduit Dumnezeu, și că a devenit în perioada anilor acelora, în perioada războiului, urma o perioadă foarte grea pentru România, urma perioada anilor războiului și după aceea a 45 de ani de comunism îngrozitori, și că el în această perioadă a fost glasul celui care strigă pustie. A fost pentru noi. Și acolo, cel puțin la sâmbătă, glasul lui s-a auzit mai tare decât a oricui din țară. A oricui. Nimeni nu s-a auzit atunci cum s-a auzit Părintele Arsenie Boca. Și cuvintele pe care le-a strigat către neam, către țară, el a fost primul care a vorbit despre avorturi, cum n-a vorbit nimeni. Te avea prin anii 80, am îndrăznit să mai spună unii că, dom'le, nu-i bine cu avortul. Dar, în general, monahii și episcopii și preoții nici nu știau bine dacă e păcat sau nu, până spre anii 70-80. Primul care a vorbit foarte clar, ca un profet al pustiului peste tăcerea mormântală a României, a fost Părintele Arsenie Boca, acolo de la sâmbătă și după aceea. A fost cel care a spus lucrurile pe față. El, cumva, a fusese trimis în România înapoi să pregătească și să străbată împreună cu neamul românesc, deci să pregătească și străbată împreună cu neamul românesc grea o perioadă celor 45 de ani. Nu întâmplător a murit în 89, a trăit până înainte de a scăpa noi de jugul acesta nenorocit. Adică el a fost rânduit de Dumnezeu să ne însoțească exact cum Ioan Botezătorul a pregătit și a însoțit poporul evreu până la venirea lui Hristos, după care s-a închis vremea și el a fost arestat și ucis. Probabil mai mult ca sigur, și eu nu cum probabil, mai mult ca sigur, minunea se petrecuse, cum am zis eu, la sfârșitul celor 40 zile de post în care Părintele Arsenie Boca ceruse sfatul lui Dumnezeu ce să facă, pe cei care trebuie să meargă. Mai târziu, prin anii 60, da, v-am povestit asta, că a spus că el ar fi vrut să rămână în Muntele Atos, dar n-am fost lăsat, mă. De cine? Nu neapărat de oameni. Cred că de Dumnezeu. El la un moment dat spune, jertfa brâncovenilor m-a adus pe mine în țară. Și cred că acești doi oameni, cumva, și Ioan Botezătorul și Sfântul Constantin Brâncoveanu, sunt cei care, cumva, foarte mult se aseamănă și putem face o paralelă între viața Părintele Arsenie și a celor doi. Toți trei, dacă îi punem așa, Sfântul Ioan Botezătorul, Brâncoveanu Constantin, Părintele Arsenie Boca, au avut același tip de viață. O viață, prima dată, foarte puternică, foarte vie, cum a fost și Brâncoveanu. A făcut enorm de mult bine. Enorm, enorm, enorm. Și până în Damasc, la creștinii de acolo, până în Arabia a trimis ajutoare creștinilor. Peste tot, peste tot. Ce să mai spunem aici în Ardeal? Și pretutindeni. Și după care închidere, chin, suferință, moarte. Deci o perioadă frumoasă, perioadă Ioan Botezătorul, propovăduire, tot Iordanul, tot Israelul se strângea acolo. După care închidere, suferință, moarte. Și aș zice că și Părintele Arsenie Boca, primii 40 de ani, mai mult ca oricine, a deschis țara spre înțelegerea adâncurilor lui Dumnezeu și a strigat cu nastica nimeni de se scurgea țara spre sâmbăta, după care a fost perioada de recluziune, de închidere, de temnițe, de tăcere și până la moarte. Foarte semănător mi se par cei trei. El se raporta la cei trei, la cei doi, Ioan Botezătorul și la Sfântul Constantin Brâncoveanu, care pe vremea aia nu era declarat sfânt, dar el vorbea de el ca de un sfânt. Sfinții Brâncoveni m-au adus pe mine în țară, zicea. Probabil durerea pentru țară, de a nu fi lăsată singură în greutățile și necazurile și ispitele și ce urmau. Asta era. Exact cum a avut durere pentru țară Brâncoveanu. Brâncoveanu chiar l-a durut inima pentru tot românul. Adică n-a fost nimeni să dea mai multe daruri și în parohiile din Ardeal până în Sădmar a dat și ajutor și cădelnițe și evanghelii și plătea la sute de preoți din Ardeal, el le plătea un fel de salariul lunar ca să-i susțină, înțelegeți? Brâncoveanu, care și susținea așa ortodoxia în Ardeal, înțelegeți? Și în Muntele Atos câte mănăstiri au refăcut și peste tot, peste tot. Deci avea această durere pentru români în primul rând și cred că această durere pentru români și dorință de a ajuta a dat-o și părintelui care n-a putut să rămână să-și vadă de treaba lui liniștit în Muntele Atos. Și a venit în țară, deși știa ce urmează, deși cumva probabil se dăduse de înțeles ce pe vremuri grele vor urma. Și au urmat. Probabil că cele mai grele vremuri de când neamul românesc a fost perioada comunistă îngrozitoare. Probabil că această arătare, deci această descoperire la mâna Sfântului Ioan Botezător a fost mesajul, a fost vestea pe care l-a primit-o după osteneala de 40 și mai mult de zile de rugăciune, dar a mai fost s-a mai întâmplat ceva, un lucru mai puțin știut, Părintele Petru Vangulescu, socrul fratelui meu, pe care eu l-am cunoscut bine, și care l-a cunoscut zeci de ani pe Părintele Arsenie Bonca, s-a ținut de el, în anii 60, 70, 80. A fost tot timpul să ținut de el. Și Părintele Vasile Prescure, care a fost directorul seminarului de la Craiova și a fost ucenic cu Părintele Arsenie Bonca, monah, și la sfârșitul vieții a mai stat câteva luni la mănăstire, a murit acolo și e îngropat la picioarele Părintele Arsenie Bonca. Împreună cu Părintele Nicodim Munteanu, care e altul cenic al Părintele, care tot la picioare este și Vasile Prescure. Și acești doi oameni au povestit că Părintele Arsenie le-a spus că în acea perioadă când a fost în Muntele Atos, a avut o postire foarte, foarte aspră și a cerut de la Dumnezeu semn ce trebuie să facă el și care e rostul lui. Și oricât s-a rugat și orice a făcut și oricât a invocat numele lui Mântuitorului, nu i-a răspuns Dumnezeu. Nu i-a răspuns Dumnezeu. Și repeta asta că a fost ca un perete rece de care se lovea și nimic nu se întâmpla. Nimic. Și a cerut binecuvântarea Părintele Antipa Dinescu și altora și a zis, rugați-vă de mine, să-mi dea Dumnezeu semn, să-mi dea. Nu vrea semn vorbă. Ceva, să-i dea de înțeles, printr-un duhovnic, prin ceva. Nu vrea minun, nu vrea. Dar nu se întâmpla nimic. Și zicea Părintele Arsenie Bonca, la amândoi le-a spus că, mă, și mi-am adus aminte că el are o mamă bună, Mântuitor. Și m-a rugat ei. Și apoi s-a întâmplat o chestie care a început să roage Maicii Domnului. Părintele Arsenie Bonca nu avea o evlavie specială către Maica Domnului, încă din copilărie. Probabil și pentru că mama lui fusese cum fusese, se recăstorise. De multe ori are importanță faptul că femeile, mama din viața ta n-a fost cum. Și atunci faci un fel de corelație între Maica Domnului și mamă și ai așa o părere mai rea despre femei și după aia ai și despre Maica Domnului, în general. Există asemenea mutații în mintea oamenilor. Dar el nici n-a întâlnit oameni deosebiți care să spună, domnule, oameni de o mare, mare evlavie la Maica Domnului în decursul timpului, nici la Facultatea de Teologie din Sibiu. Erau foarte buni teologi, pricepuți, cuvinte, nu știu, dar nu era mare evlavie către Maica Domnului. Nu aveau. Și atunci nu i-au dat-o și lui. Nichifor Canic aproape că nu vorbește despre Maica Domnului, deși el este foarte creștin, ortodox, serios. Și nici aici, la București, n-a avut prilejul să se apropie altfel de Maica Domnului. Ei, acest prilej, de fapt, pentru mine personal, timpul când l-a petrecut Părintele Arsenie Bonca în Muntele Atos, a fost marea întâlnire cu Maica Domnului. De fapt, a fost un moment de o importanță fundamentală pentru el. El a descoperit-o pe Maica Domnului și din clipa aceea evlavia lui față de Maica Domnului este de nespus. De nespus. Nu. Eu am auzit lucruri spuse de Părintele Arsenie Bonca pe care nu am auzit spuse de nimeni despre Maica Domnului. Adică așa de mărețe sunt, așa de deosebite sunt. Îl durea când oamenii îl puneau pe Maica Domnului lângă Sfinț, așa, și el tot timpul spunea, mă, n-o puneți pe Maica Domnului între Sfinți, mă, că e mult mai mult decât Sfinț. Deci e mult mai mult decât Sfinții. Nu se compară. Nu faceți comparații. De exemplu, tot el spunea că modul cum se roagă îngerii și cum îi se închină îngerii și cum o slăvesc pe Maica Domnului e de o măreție atât de mare, nu știu, cred că văzuse lucrul ăsta, e o măreție atât de, e ceva atât de magnific, încât zice, rugăciunile și murmurile noastre pentru Maica Domnului par niște blasfemii, mă, față de cum se roagă îngerii și cum se raportează ei, adică noi zicem că îi împărtează îngerilor, dar zicem așa, poate că e o formulă. Nu, dar chiar așa e. El văzuse lucrul ăsta și a zis că cele mai frumoase rugăciuni ale noastre sunt blasfemii față de acele... Sunt blasfemii, spunea. Și acest lucru l-a văzut după aceea la, la izvorul lui de la sâmbătă, un grup de profesori și soțiile lor, profesori universitari, soțiile lor, copiilor, prin anii 96, după moartea părintelui Arsenie Boca, după, au mers la mormânt la izvorul părintelui de la sâmbătă și acolo au trăit o chestie pe care dintr-o dată s-a schimbat ca și cum cerurile s-ar fi dat la o parte. Din izvor au ieșit ca niște flăcări, au fost foarte speriați și asta au dat mărturie ei acolo și sunt înregistrate pe casete la sâmbătă, că era vremea când pe casete înregistrai. Ce au trăit ei acolo, și nu erau unul, doi, erau nu știu câte familii, care veniseră la un ceva conferință de asta, de profesori, acolo găzduiți la sâmbătă și na, petreceau și ei, cu familie, cu copii, și s-au dus, ce să facă pe acolo, pe la sâmbătă, mergem până la izvor. Și acolo la izvor au trăit această minune extraordinară, într-o seară târzie, adică era lumină încă, cum e acum. Și a ieșit din izvor așa niște șuvoaie de foc, în timp ce ei stăteau și beau acolo, dintr-o dată din, de pe izvor, și au văzut cerurile ca și cum s-ar fi deschis, și au văzut pe Maica Domnului, cum stă în icoană ca acolo, culcat așa, ca la naștere, culcat așa, și în jurul ei infinite popoare de îngeri care erau ca niște roiuri de albine care înconjurau din toate părțile. Și cum se rugau acei îngeri și cum se raportau la Maica Domnului era de o frumusețe și de o măreție pe care nu puteau descrie nici profesorii, nici soțiile lor, nici copiii. Exact ce spusese părintele Arsenie Boca, că măi, voi nu știți cum se roagă îngerii și cum se raportează ei la Maica Domnului și rugăciunea noastră către Maica Domnului este blasfemie, mă. Le spunea față de rugăciunea îngerilor. Deci, se pare că acolo mântrea azi părintele Arsenie a avut o relație, a întâlnit-o pe Maica Domnului, a cunoscut-o pe Maica Domnului. Și această dragoste a rămas pentru totdeauna de nespus. Și spunea, dar toți, când nu te ascultă Dumnezeu, mă, are o mamă bună, mă, vorbește cu mama lui. Adică, chiar credea în... Pentru că el trecuse prin asta. Dumnezeu nu-i răspundea Dumnezeu și a înțeles de ce nu răspundea Dumnezeu. Ca să-l învețe să ia legătura cu mama. Că el nu avea legătură cu mama. Nu-i interesa mama. Nu mai puteți să spun. Și atunci Mântuitorul a tăcut ca el să ajungă să zică, mă, dar n-are o mamă, măi, hai să o rog pe mama. Și dintr-o dată, în timp ce se ruga, a auzit numele lui strigat afară. Probabil că a strigat Zian. Pentru că el încă nu era monah. Și s-a mirat foarte tare și n-a crezut. Și a continuat să se roage. Și a zis, e ispită, ce femeie poate să fie în muntele Atos, nu? E o ispită. Și a continuat să se roage și iar s-a auzit strigat, dar strigătul era de frumusețe greu să nu... și de o simplitate și de o curăție. Și l-a întrebat pe părintele Antipa Dinescu, iar s-a rugat și Antipa Dinescu a zis, roagă-te așa, l-a dezlegat și... Și iar s-a auzit, dar nu, asta nu s-a întâmplat neapărat în 5 minute după și iar zile în șir. Adică a auzit și în ziua cealaltă, la părintele s-a rugat iar, nu știu ce. Iar s-a auzit și a zis, ia Maica Domnului, și a ieșit afară și a văzut-o pe Maica Domnului. El a dat mărturia asta că greu de înțeles și de alții și că l-ar fi luat pur și simplu, nu știu cum, de mână și l-ar fi dus pe vârful muntelui Atos. Asta zic Părintele Prescure și Părintele Vambulescu. Asta rămâne așa ca un mit, dar nu știu ce să zic. Oricum, el a avut o întâlnire cu Maica Domnului acolo, văzând-o cumva. Și spune acolo că l-ar fi dat în seama unui monah care trăise cu 100 de ani înainte și care de fapt era Sfântul Serafin de Sarov. Și care a fost ca un fel de duhovnic pentru tot restul vieții, pentru că Părintele Vambulescu, care l-am cunoscut 20 ceva de ani împreună, tot l-am văzut, spunea că l-a întrebat părinte, dar la tine cine te spovedești? A insistat cu asta. Și la un moment dat, tot primându-se ei și a zis, mă, îți spun, mă, dar să nu spui până mor, mă. Și a zis, uite, mă, mai vine Sfântul Serafin și mă mai spovedesc. Bineînțeles că n-a înțeles nimic. El știa că sunt trei sfinți pe care Părintele îi cinstea foarte mulți. El și-a trei de sâmă. Îi cinstea foarte mult. Era Părintele Sfântul Isaac Siru, pe care îl iubea foarte, foarte mult și pe care îl cunoscuse în traducere la Filocalie. Simeon Nou Teolog, pe care îl iubea foarte mult, și Serafin de Sarov. Și el și-a trei de sâmă. Zicea de cei trei sfinți. Cu Sfântul Serafin se luau o relație aceasta mai specială pe care numai Sfinții pot să o înțeleagă. Adică nu știm ce să zicem. Acestea se știu despre și mai sunt. De exemplu, am mai aflat mai multe lucruri, nu le-am aflat scrise niciunde despre ce a trăit Părintele Muntele Athos. Le-am auzit de la Părintele Vanvulescu și el aflate cumva. O să vi le spun data viitoare, dar nu trebuie luate mot-a-mot, că nu știm nici asta cu... Nu știu. Dacă Părintele Arsenie n-a binevoit să le scrie undeva, să le lase el, să dea mărturie foarte clară, trebuie să le punem sub un semn de întrebare, măcar minim. Ca să nu greșim. Oricum, a fost această întâlnire cu Maica Domnului a Părintele Arsenie Voca și a învățat de la ea smerenia. O smerenie de nespus. Smerenia Maicii Domnului, care a fost lângă Mântuitorul, dar n-a vrut să spună nimic, care a tăcut și lângă cruce, care nu n-a scos în evidență nimic din ea și de la ea. Totul era Mântuitorul. E greu de înțeles. Și ceva din această smerenie a Maicii Domnului a încercat să o preia Părintele Arsenie Voca, uitându-se pe sine, lepădându-se de sine. N-a contat că lumea îl vorbește rău, că îl socotește așa, că nu-i păsa de chestia asta, înțelegeți? Era ceva ce cred că învățase de la Maica Domnului. Ceva foarte înalt, foarte înalt, foarte frumos, greu de explicat și de înțeles. Și despre celelalte care le-a mai trăit Părintele acolo, sobrindu-o viitoare, câteva lucruri, că nu știu multe. Păcat că nu le-am notat. Dar am zis, atunci când le auzeam, ziceam, sigur, n-o să le uit în vecii vecilor. Am început să uit din ele. Sau m-am gândit atâtea ori la ele încât nu știu exact dacă acolo a fost exact așa sau exact așa. Dacă, de exemplu, că la un moment dat mătura într-o curte acolo, au înscrit și ce a zis, a venit unul și nu știu ce a zis și nu mai știu exact cuvintele. Duhul îl știu. Dar asta e păcat că n-am... Am crezut eu în mine. Părintele, puteți pleca tâlcuirea și tâlcui puțin filmul Călăuza. Despre filmul Călăuza se făceau, după apariția lui la Viena, la universitate, se făcea un an de zile studiu, explicații un an de zile, numai la filmul Călăuza. Puțin așa. E foarte greu, dar o să putem, încercăm, dar nu acum. Cum putem interacționa cu cei care sunt copleșiți de durere în fricina morții cuiva drag? Nu prea poți. Cel puțin cât e durerea aceea maximă, durerea aceea absolută, momentul, atunci nu prea poți face decât să te rogi. Nu, lasă-vă că trece, chestii genul ăsta, lasă că așa a fost Dumnezeu. Toate acestea sunt ca niște sare pe rană, dacă te puși tu să-i spui că tu care vii dintr-o situație în care nu ai trăit așa ceva, nu ai dreptul, nu știi, ce poți să-i faci? Dacă omul dorește să-i spui ceva, să-l mângâi, da. Dar nu să te duci tu și să intri peste tristețea lui și peste durerea lui și să zici, hai, bă! Să aveți mare grijă legat de asta și să respectați suferința și durerea oamenilor. Într-un fel, ceea ce n-au făcut frații lui Iov, prietenii lui Iov, a fost asta. N-au respectat durerea lui Iov. Și au început să-i dea sfaturi. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut aceste sfaturile lui. Nu neapărat că nu erau bune. Felul lor de a nu-i înțelege durerea sau o înțelege, deși i-au înțeles-o mai bine decât am putea noi să înțelegem, că zice că după ce au venit și l-au văzut, au stat 7 zile și au plâns cu el și n-au auzit nimic. 7 zile! N-au auzit nimic. Dar după aceea au început să zică. Și ceea ce spuneau ei era din gușa unor oameni care trăiau bine, văd de toate, mergea bine și ei explica, băi, trebuie să fi făcut ceva păcat dacă a venit cazul ăsta. Foarte dureros să spui așa ceva. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut asta. Așa, aici despre Lidia Stăniloae, despre asta o să vorbim data viitoare, că e mai mult de spus. Este un moment în liturghie în care preotul spune nu răpirea este a socotit să fie asemenea ție, Doamne. Ai socotit a fi asemenea nouă, Doamne. E mai mult de spus acolo, adică e vorba că n-ai socotit că ești în pierdere dacă te asemeni cu noi și cobori din sânurile Dumnezeului Tată și din atotputernicia ta dumnezeiască și te-ai făcut om. N-ai socotit că ești răpit, hoțit, furat, îlhărit și că ce ai socotit, ca și cum ai zice, exact cum un om, să zicem, o mamă care iubește, nu contează că trebuie să stea cu copilul, că și-a uitat, și-a lăsat toată libertatea, că nu mai poate să-și bea cafeaua ei, că nu mai poate să doarmă în patul ei, că nu mai... și trebuie să stea cu copilul ei în, în spital unde stă, nu se potește că a făcut nu știu ce efort colosal pentru ea totul să trăiască copilul, să existe, să respire copilul acela și să se facă bine. Și nu îi pasă de toată suferința pe care o, o poartă ea, pentru că îi interesează altceva. Și așa cum vrea să zică și rugăciunea aceasta în timpul liturghiei, că Dumnezeu atât de mult ne iubește încât n-a socotit că El face un mare efort, deși a făcut un mare efort. Că s-a făcut asemenea nouă și a venit și a stă cu noi și stă cu noi și, și și-a lăsat toată atotputernicia dumnezeiască și tot ce înseamnă slava și cinstea sa și a stat și stă cu noi și nu a socotit că e o chestie care n-ar trebui să o facă și că, vai, cât efort a făcut el. Nu. Asta vreau să spun. Iar despre Lidia Stămiloaia data viitoare. Să zicem cu bine să părere.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea ururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât preluvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul 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 Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu, Sfântul